Prohlížeč Chrome omezuje automaticky spouštěná videa, O2 zvýhodňovalo Spotify proti pravidlům, první čísla o používání Wi-Fi v metru a bitva ruských úřadů s Telegramem. I tento týden byl ve světě počítačů a internetu plný nových událostí, kterým se budeme v následujících minutách věnovat. Od mikrofonu vás vítá David Slížek.
Online Plus.
A na čtyři vybrané události se mnou podívá náš pravidelný komentátor, vydavatel online magazínu 067 Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
A my se rovnou vrhneme tedy na ty slibované události uplynulých dnů. Rusko začalo blokovat komunikační službu Telegram. Její blokování posvětil ruský soud, který vyhověl žádosti regulačního úřadu Roskomnadzor. Úřad proti Telegramu zasáhl, protože služba, za kterou stojí ruský podnikatel Pavel Durov, odmítla státu předat šifrovací klíče, které by ruské tajné službě FSB umožnily přistupovat k obsahu konverzací. FSB svou žádost o přístup vysvětluje tím, že chce mít možnost sledovat komunikaci teroristů. Durov ale tento požadavek odmítá jako protiústavní. Ruské úřady proto začátkem týdne vydali seznam IP adres Telegramu, které musí tamní poskytovatelé internetu zablokovat. Seznam se postupně rozrostl až na 18 milionů IP adres a kvůli širokému blokování byla dočasně nedostupná i řada dalších služeb, včetně cloudových serverů Amazonu nebo Google. Telegram se totiž jejich infrastrukturu snažil využívat k tomu, aby blokaci obešel. Petře, tohle je nádherný vlastně případ souboje státní moci s nějakou internetovou službou. V Rusku opravdu se s tím příliš nemazlí Roskomnadzor. 18 milionů IP adres v jednu chvíli, on ten počet pak zase klesl, různě přidávali a ubírali ty IP adresy. To je poměrně velké číslo, byť z celkového počtu IP adres v Rusku to nebude zas tak až úplně zásadní procento pravděpodobně. Ale jak se vlastně na tuhle kauzu díváš? Telegram říká, že prostě nebude předávat šifrovací klíče státním úřadům a to ani za tu cenu, že jak se bude postaven mimo zákon, že ho budou v Rusku blokovat.
Především z toho plyne velice důrazné poučení, že internet se vypnout dá, když ho někdo opravdu vypnout chce a že to, čím jsme chráněni proti takovéhle události, není žádná technická infrastruktura, nic speciálního, magického v fungování internetu, ale naše zákony, naše demokratické uspořádání společnosti. Takže važme si toho, že to máme, protože jinak bychom mohli zažívat věci jako v Rusku teď, a nebo ještě horší, protože ono by se dalo zajít ještě mnohem dál. Prostě kontrola státu nad internetem je větší, než si běžně uvědomujeme, protože stát ji většinou neuplatňuje.
Když se podívám na jádro toho sporu, tak ruská tajná služba říká, že přes Telegram spolu komunikují různé teroristické skupiny a že je v bezpečnostním zájmu státu mít vlastně možnost, stejně jako je to třeba u telefonu a tak dál, v jistých případech tuto konverzaci nebo tyto konverzace odposlouchávat, číst, dozvědět se, co vlastně teroristé plánují a podobně. Přijde ti tohleto jako jaksi oprávněná žádost?
V právním uspořádání, na které jsme zvyklí, to funguje tak, že to může být oprávněná žádost nebo nemusí. A v individuálních případech to posuzuje soud. Tímhle způsobem se schvalují odposlechy od jak živa vlastně na západě. A pokud Rusko se chce tvářit jako demokratická země, tak by to velmi pravděpodobně mělo dělat taky tak. Očividně jim tenhle přístup nestačí. Samozřejmě rovnou dodám, že my nevíme úplně přesně, co se v tomhle směru děje, všechno třeba ve Spojených státech. Takže nějaké jednoznačné soudy vynášet není úplně snadné, ale nelze pochybovat o tom, že tohle je příklad, který je s demokratickým přístupem v zásadním rozporu.
Mně to dilema přijde opravdu velice zajímavé. On sám Pavel Durov před časem přiznal veřejně, že ví o tom, že nějaké teroristické skupiny přes Telegram, který nabízí opravdu šifrovanou komunikaci, do které nemůže nikdo bez znalosti těch klíčů se podívat, tak přiznal, že ví o tom, že teroristé nebo nějaké teroristické skupiny Telegram využívají. Ale říkal, že pro něj je svoboda uživatelů, svoboda a ochrana jejich soukromí natolik cenná, že vlastně s tímhle rizikem dokáže žít.
Možná si pan Durov tohle prohlášení nerozmyslel úplně dobře. Možná ho myslel trošku jako reklamu na plnou spolehlivost utajení komunikace v jeho službě a trošku to přehnal. To nic nemění na tom, že země, která je právním státem, by to tímhle způsobem dělat neměla. Je vidět samozřejmě, že pro tajné služby, pro orgány činné v trestním řízení je velice svůdné si takovýhle přístup jaksi instantně, navždy a na všechny pořídit. A je to příznak posunu toho, co se děje se společností v digitální době. Tady už nemusíme mluvit jenom o Rusku, protože ať k tomu dojde nebo nedojde, tak nějaká touha na straně toho státu, aby k tomu došlo, je nejspíš úplně všude, větší nebo menší, jenom je víc nebo méně spoutaná řetězem zákonů a zvyklostí. Čili budeme zažívat v budoucnosti takovéhle situace i na západě a je asi dobré mít před očima příklad, jak to vypadá, kam to vede a moci o tom, jak si přemýšlet v předstihu.
Ty jsi mluvil o tom, že ten případ ukazuje, že internet lze vypnout. Zatím právě Pavel Durov a Telegram říkají, že se to přes tu masivní blokaci IP adres ruským úřadům příliš nedaří, že prostě lidé přistupují k Telegramu přes VPN, přes proxy servery a další služby, které jim umožňují vlastně obcházet tu blokaci. Jak to tady je? Je to opravdu, je možné vůbec třeba nějakou takovouhle službu spolehlivě zablokovat?
Věta internet lze vypnout je samozřejmě zkratka zjednodušení, ale zase Ruskové zřejmě nesáhli úplně ke všem prostředkům, ke kterým by sáhnout mohli. Jsou země na světě, kde se v takovéhle blokaci zašlo mnohem dál. Turecko třeba, abychom nechodili příliš daleko, dovede velice účinně blokovat některé sociální sítě a weby, když zrovna chce. O Číně si nemusíme povídat, to je pozoruhodná kombinace technicky extrémně vyspělé země s velmi nedemokratickým zřízením. Rusko ostatně se do téhle charakteristiky tak trochu vejde taky, když jistě méně než ta Čína v obou ohledech. A zkrátka dobře, ta moc nad tím obrazně řečeno vypínačem je značná. Důležité je, kdo k němu má přístup. Jakmile to je někdo, kdo ovládá méně demokratickou společnost, tak může natrpět značné škody.
Pražský dopravní podnik po půl roce prozradil alespoň nějaká čísla o tom, jak lidé používají Wi-Fi v 6 stanicích pražského metra. V ranní a večerní špičce se podle podniku k Wi-Fi připojí až přibližně 500 uživatelů. Nejvíce je jich kolem 5. večer, kdy lidé jezdí z práce. Měsíčně dopravní podnik registruje asi 127 tisíc unikátních aktivních připojených zařízení a uživatelé si přes Wi-Fi síť v metru stáhnou asi 8,5 terabajtu dat za měsíc. Připomeňme, že pilotní projekt pokrytí 6 stanic metra Wi-Fi zdarma přišel dopravce na více než 12 milionů korun. Ještě letos mají být první tunely a stanice pokryté také mobilním LTE signálem. Tak máme tady první čísla opravdu aspoň tři o tom, jak funguje tady v pilotním projektu Wi-Fi v metru. Projekt, který je docela kontroverzní, který vlastně tak trošku dubluje to budoucí pokrytí LTE signálem v metru. A dopravní podnik ho vlastně hodně zdůvodňuje tím, že to není jenom Wi-Fi zdarma, ale že tam je takový portál, přes který se mohou uživatelé dostat k nějakým informacím, třeba o mimořádnostech v dopravě a tak dále. 500 uživatelů ve špičce, předpokládám, že to bylo myšleno jako 500 uživatelů, kteří se najednou připojují, ne 500, kteří se připojí třeba za celý den nebo za celou špičku.
Doufejme.
Přijde ti to moc nebo málo?
přijde mi to málo i v tom vstřícnějším výkladu toho čísla. Ono je to ale taky asi tím, že se o tom příliš neví, že vůbec v některých, já to taky nevím, ve kterých stanicích metra je Wi-Fi, nenapadlo mě jí tam hledat. Jestli to dopravní podnik nějak propagoval, já to přehlédl, což může být zcela a naprosto moje chyba. O to nic. Myslím si, že pokrývat stanice metra Wi-Fi signálem, který opravdu je technicky stavěný na něco maličko jiného než na velkoplošné pokrytí velkých prostor, není úplně dobrý nápad finančně, technicky, obchodně, jakkoliv, a že je to mimo jiné důsledek toho, jak dlouho se vlekla ta jednání o pokrytí signálem mobilních telefonů, a kdyby se to stalo dřív, tak nejspíš k těmhle experimentům se nemuselo přikročit. Těch 12 milionů je škoda.
Leckde v zahraničí, ale třeba právě v metru mají jak mobilní signál, tak ve stanicích právě Wi-Fi. Wi-Fi se hodně těžko instaluje potom do těch tunelů, tam právě ta technologie není úplně proto ideální, takže se většinou omezují na ty stanice, takže někde asi v zahraničí to nějaký smysl dává.
Já nevím, jestli to úplně dává smysl. Ono je asi svůdné se, do téhleté techniky pustit a mohou v tom být nejrůznější důvody, které s přímočarou logikou a účelností nemají mnoho společného. Já si myslím, že v takových místech, jako je metro, konec konců i z bezpečnostních důvodů je zásadní pokrytí tím mobilním signálem. Nejenom pro data, ale pro běžné hlasové služby. A ta Wi-Fi je něco navíc, asi to v některých situacích smysl mít může.
Uvidíme, my budeme samozřejmě sledovat, jak se do metra pražského dostane ten mobilní signál, protože to je opravdu letitá otázka. A teď to vypadá, aspoň podle slibů politiků, že před komunálními volbami podzimními se ještě snad něco v metru objeví. Tak uvidíme a určitě se k tomuhle tématu ještě vrátíme.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 8. večer na Plusu.
Způsob, jakým operátor O2 Czech Republic ve své síti zprostředkoval přístup ke službě Spotify, omezil práva svobodné volby koncového uživatele, což je praktika zakázaná evropským nařízením o síťové neutralitě. Konec citátu. To je výsledek šetření Českého telekomunikačního úřadu, který se zvýhodňováním Spotify v síti O2 zabýval už od roku 2016. Operátor tehdy začal zákazníkům nabízet zvýhodněné předplatné této hudební služby a navíc data, která streamováním muziky lidé přes Spotify stáhli, nezapočítával do jejich datového balíčku. Pravidla pro dodržování síťové neutrality, takový postup, kterému se říká zero rating, obecně nezakazují. Operátor ale nesmí zvýhodňovat jednu konkrétní službu na úkor jiných. A to právě O2 podle ČTU dělal. Regulátor teď operátorovi nařídil, aby své počínání změnil. A O2 podle vyjádření své mluvčí přestane datové zvýhodnění Spotify nabízet. Podobné problémy týkající se zero ratingu řešil ČTU také s T-Mobilem a Vodafonem. I tyto firmy pak musely své smlouvy se zákazníky upravit. Petře, tohle je vždycky taková věc, která se těžko vysvětluje lidem, kteří dostanou něco zadarmo, a teď jim vlastně tady Český telekomunikační úřad říká, že sice dostali něco zadarmo, ale vlastně to není pro ně výhodné. Tohle je fakt i z mé zkušenosti problém vysvětlit, v čem vlastně ten zero rating může být škodlivý. Zkusíš to vysvětlit ty?
Nerad, ale zkusím. Máš naprosto pravdu, že není nikdy populární tohleto vysvětlovat, protože krátkodobě, sobecky a z hlediska jednotlivce, tenhle zákaz od ČTU je nepříjemný. Už se těším, jak to budu vysvětlovat doma dětem, a které používali tu službu obě dvě, samozřejmě. Nicméně zvýhodnění jednoho poskytovatele, v tomhle případě proti Apple, Google, komukoliv dalšímu, kdo streamingové služby nabízí, znamená, že v blízké budoucnosti by se mohla konkurence na trhu silně omezit, protože ta jedna zvýhodněná služba bude růst na úkor těch ostatních, a tím pádem se sníží výběr, sníží se svoboda volby zákazníka, která z dlouhodobého hlediska je důležitější, bez pochyby je důležitější, než to, že teď mám něco levně. Ale fakt je ten, že veškerá antimonopolní pravidla v digitálním věku se jeví být nedostatečná, nedomyšlená nebo naopak příliš svazující. A že bychom velice nutně potřebovali, aby tohle někdo důkladně promyslel a nastavil znova. S tím pojmem síťové neutrality je problém už po 20 let od doby, kdy se vůbec vynořil na scéně. Je to věc, která je gumová, která se dá všelijak ohýbat, přizpůsobovat a která nemusí vždycky být jednoznačně výhodná pro toho, koho chránit má, to znamená koncového spotřebitele. Kdyby se měla zeptat, čím to nahradit, tak opravdu nevím.
Síťová neutralita je pojem, o kterém jsme opět v tomto pořadu mluvili už několikrát. A v Evropě platí nějaká pravidla, která, nějaké nařízení vlastně, které je relativně přísné a které tam má opravdu několik takových, dejme tomu, mírnějších pasáží. Jedna z nich se právě týká toho zero ratingu. A operátoři po celé Evropě, nejenom v Česku, se snaží teď tyhle ty mírnější pasáže trošičku využít, protože cítí, že se z nich stávají jenom jaksi doručovatelé dat. Tohle je biznis, na kterém se do budoucna nebude dát třeba tolik vydělat, jako to bylo doteď. A tak se čím dál tím víc obracejí právě třeba k tvorbě nebo k distribuci i obsahu na internetu. A tam vidí nějaké možnosti, jak by mohli vlastně zase vydělávat nějaké další peníze. A v tomhle, aspoň jak chápu tu debatu o síťové neutralitě, je ten rozpor. Protože samozřejmě operátoři, pokud si zařídí nějakou svoji obsahovou službu, tak budou mít tendence tuto obsahovou službu na svých sítích zvýhodňovat. Takže ten princip síťové neutrality asi opravdu do budoucna potřebujeme.
Je to podobná situace jako hypermarket, který prodává zboží, potraviny mnoha dodavatelů a teď je začne zvýhodňovat nebo znevýhodňovat podle toho, na jakých podmínkách se s nimi dohodne, což ostatně není vymyšlený příklad, ale realita. A teď do toho ten hypermarket vstoupí ještě tím, že začne dodávat potraviny pod svou vlastní značkou, což taky je realita mnohdy, a začne omezovat výběr, který v těch regálech je, nikoli podle přání a poptávky zákazníků, ale podle toho, jaké obchodní podmínky si s tím, kterým farmářem nebo producentem sjedná. A v tomhle okamžiku zákazník začíná být bit, přestože ceny na tom zboží mohou být velmi lákavé a sympatické. Nakonec skončíme tím, že tam bude jeden druh jogurtu, ten, který je nejvýhodnější prodávat pro ten hypermarket. Teďka si to všechno přeložme jako metaforu do internetového světa. Máme zhruba popis, v čem je problém, v čem je dilema síťové neutrality. Levně anebo v širokém výběru.
Tak zase uvidíme, jak se ta pravidla posunou, protože Evropa má jedna pravidla, mírně přísnější. Ve Spojených státech to naopak třeba vypadá, že ta pravidla se budou ještě dále uvolňovat po nějakém zásahu tamního regulátora.
Ve Spojených státech v tuhle chvíli přestala existovat jakákoliv pravidla pro síťovou neutralitu. Ten pojem tam z právního hlediska přestal existovat. Ale je to velice krátká doba, co se to stalo. Takže to bude zase velké poučení. Jako jsme tady říkali, že máme hledět do Ruska pro poučení, tak v tomhle případě zase do Ameriky. Co se tam stane a jak se to bude vyvíjet, je to možná naše budoucnost.
Prohlížeč Chrome od Google začal od své nové verze omezovat automaticky spouštěná videa. Pokud v něm uživatel přijde na web, který mu automaticky pustí video, mělo by se v novém Chromu spustit stlumené, bez zvuku. Pravidlo má ovšem své výjimky. Zvuk bude i nadále zapnutý, pokud uživatel projevil o přehrávání videí na dotyčném serveru zájem. Ten podle Google projeví tím, že si dotyčnou stránku například připnul na domovskou obrazovku v mobilním prohlížeči, anebo že na desktopu na dotyčném webu sám často videa přehrává. K rozpoznávání uživatelského zájmu Google používá svou metriku, která říká Media Engagement Index. Petře, tohle je vlastně další takový krok Google, kterým se snaží omezit takové ty příliš agresivní formáty na internetu, ať už jde o reklamy, tady jde o automaticky spouštěná videa, což za sebe musím říct, je věc, která mě také nebetyčně vytáčí, protože má člověk třeba spuštěných v prohlížeči více karet, více webů a teď mu něco začne hrát a než to člověk najde, co to je a kde to je, tak by z toho fakt vyskočil z kůže. Takže tohle vypadá, že je vlastně docela příjemné opatření od Google a od jeho prohlížeči.
Je to taková maličkost, ale je na tom hezky vidět, jak Google dneska už se cítí být natolik pevný a natolik se koupat v mořích peněz, že si může dovolit se svými primárními zákazníky, to je s cinzerenty, jednat naprosto z pozice síly a diktovat jim, co mohou a nemohou ve stále větším rozsahu. To samospouštěcí video je oblíbená pomůcka agresivnějších marketérů a jako samozřejmě z hlediska uživatele je fajn, že se tohle to nemusí odehrávat, že si to můžu zakázat.
Ona to používají docela často média, například americké televize, když člověk přijde třeba na stránku CNN, nebo když člověk přijde na stránku agentury Bloomberg, která tohleto taky používá hodně často, tak tam rovnou na ní vyběhne nějaké, pokud možno živé vysílání, nebo nějaké zpravodajské video. Takže mě právě přišlo, jako kdyby tohle opatření bylo namířeno právě proti médiím, což je docela zajímavé také.
A poslyš, to se bude týkat i mediálního obsahu, ne? Jenom,
určitě, to není, tady nejde o reklamy, tady jde opravdu o jakékoliv video. Takže vlastně ono se to
dotklo to je opravdu docela veliký zásah do toho, jak se s těmi videí dosud pracovalo a teď už bych řekl, že je to maličko sporné. Komu všemu to bude vyhovovat a nebude. Ale zase šťouráme se v detailech, dá se to někde jedním kliknutím přepnout. Takže jenom se lidi musí naučit, že si to přepnou. Já mám občas pocit, že ty starosti tohoto typu, které tady ventilujeme, musí spoustě lidí připadat komické.
Ano, starosti lidí, kteří se zabývají tím, které rozčiluje to, jestli jim video na internetu hraje nebo nehraje.
Máme se dobře, že si můžeme dělat tyhle starosti.
Je to pravda, ale každopádně děkuju za tvé dnešní komentáře k našim tématům. Byť to byly tady starosti určitě menšího řádu, než trápí řadu lidí. A budu se těšit zase příští týden v tomhle pořadu u dalších starostí naslyšenou. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, vydavatel online magazínu 067 Petr Koupský.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.